Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. I dag er jeg på besøg hos den grønne tænketank Concito, som for nylig udgav en rapport om klimabelastningen ved forskellige former for boligbyggeri. Og hvad har det så med offentlig ledelse at gøre? Ikke så lidt endda. For landets kommuner står over for skelsættende beslutninger i forhold til byplanlægning, udstykning og regelsættet for, hvordan fremtidens boliger skal se ud. I øjeblikket foregår det uden koordinering med 2030 klimamål og de øvrige indsatser, kommunerne arbejder med for at begrænse CO2-udledningen. Men det kommer det til, og kommunerne står over for en kæmpe ledelsesudfordring i forhold til at få os almindelige borgere til at forstå, at klimahensyn fremover kommer til at diktere, hvordan vi indretter os i det allerhelligste, nemlig vores bolig. Derfor har jeg sat Anna Asbjørn og Peter Andreas Norn stævne. De står bag Concito-rapporten og arbejder med byplanlægning set i klimaperspektiv. Anna Asbjørn var med til at starte DK2020-projektet, der sammen med Realdania, C40 Cities og 95 kommuner arbejder for at løfte baren for klimaplanlægning i Danmark, så kommunernes klimahandlingsplaner og indsatser lever op til Paris-aftalen. Og Peter Andreas Norn er programchef for bylaboratoriet hos Concito og blandt andet tidligere by-, miljø- og erhvervschef i Furesø Kommune. Peter, hvad er de vigtigste konklusioner i jeres rapport?
Den vigtigste konklusion af den rapport, som vi skal tale om nu her, er, at når man sammenligner de faktorer, der betyder noget for CO2-udledninger fra nybyggede boligområder, så er det antallet af kvadratmeter, der fylder mest. Og det betyder, at der er nogle typer af nye boligområder, som udleder meget mere CO2 end andre. Og vores rapport, den viser sådan helt specifikt, at et nybygget parcelhusområde, sådan et standard parcelhusområde, udleder cirka dobbelt så meget CO2 som andre typer af boligområder. Og det er klart, at det er selvfølgelig et afsæt for en debat og en dialog, som vi godt kunne tænke os at have med kommunerne om, hvordan kommunerne anvender planlægningen mere aktivt som et redskab til at komme i mål med de kommunale klimahandlingsplaner.
Hvis jeg skal være lidt fræk, så virker det jo ikke sådan specielt overraskende, at I kommer frem til, at parcelhuset er mere klimabelastende end etagebyggeri og ombygning af gamle industribygninger. Hvorfor er det, vi først her i 2023 får et stykke papir, som sætter det sort på hvidt, at vi er nødt til at tænke anderledes i vores boligdrømme?
Det kan du sådan set have meget ret i. Og man kan sige, at vi har diskuteret bæredygtigt byggeri nu i mange år. Nu er vi nået til et punkt i udviklingen, hvor vi bliver nødt til at få gjort noget. Vi skal handle, og derfor så har vi og andre også forsøgt at dokumentere, hvad det egentlig er, hvor store størrelsesforhold vi taler om. Og det er rigtigt, at i byggebranchen og blandt planlæggere i kommunerne, der har der længe været en... Der har man nok længe haft forestillet sig, at det ville være sådan, det var. Men nu har vi det sort på hvidt, at det er det dobbelte, vi taler om, når vi taler om CO2-udledninger. Og derfor så kan man også ligesom... Det er vigtigt, at vi har nogle tal, som man kan vise frem til sit byråd, til sine politikere og til de bygherrer, som er i kommunen. Så man har noget sort på hvidt at tale om. Det går ikke, at vi bliver ved med at tale om, at vi har nogle forestillinger om, hvordan ting er. Vi bliver nødt til at tale om konkreterne, og derfor så er det vigtigt at have sådan nogle rapporter som dem her. Men du har ret i, at vi har talt om det længe, men nu bliver vi nødt til at få gjort noget ved det. Og det her det er så et skridt i den retning.
Og man kan sige, at det er jo lidt en no-brainer, at parcelhusområder udleder mere i forhold til klimaet end andre byområder. Men det er, at klima er meget datadrevet, så vi har brug for de tal for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Vi har også brug for modige beslutninger, der siger, at tiden er kommet til ikke at gøre, som vi plejer. Tiden er kommet til noget nyt, hvis vi skal nå i mål med de mål, vi har sat os for at reducere udledningerne. Og lige nu er alle landets kommuner jo i gang med at lave klimahandlingsplaner. Så hvis man skal sætte handling bag målene, så bliver man nødt til også at tage fat på den fysiske planlægning.
Kan I give et par af tallene, så man kan se, hvilken kæmpe forskel der er på, hvilken type bolig man bygger?
Jo, hvis man ser på et nybygget parcelhusområde, hvor der bor 500 mennesker, så udleder det sådan noget over 25.000 tons CO2 over en 50-årig periode. Og hvis du så ser på et nybygget punkthus- og rækkehusområde eller en konvertering af industri til bolig, så udleder det cirka det halve. Og det vil sige, at der er mange tusind tons CO2 at spare, hvis man træffer de rigtige beslutninger. Jo i starten, før projektet, mens man planlægger, mens man drøfter med bygherrerne, hvad det er, der skal ske her. Fordi det er jo der, det er der, hvor de store besparelser skal komme hjem uden de store omkostninger, kan man sige. Når man først er planlagt og først er i gang og har sat spaden i jorden, så bliver det dyrt at lave det om. Og derfor så er det selvfølgelig også vigtigt, at kommunen får taget de samtaler til en start. Og det her det er jo noget, der batter noget i en kommunes klimahandlingsplan. Så det er nogle store klumper, vi snakker om. Derfor så synes vi også, det er vigtigt, at vi har sådan en snak som det her. Noget andet, som også er vigtigt, det er, at de store parcelhusområder jo typisk ligger uden for byzonen. Og vi har jo brug for arealer til mange forskellige ting, blandt andet til natur og til at få passet på vores biodiversitet på en bedre måde. Vi vil også gerne have nogle flere grønne områder. Og derfor så er der kamp om arealerne, og de her kanter til byerne, de bliver altså mere og mere vigtige. Hvis vi fylder dem med parcelhuse, så er de brugt til det, og ikke til biodiversitet. Så der er ligesom flere ting i spil, og derfor så er det vigtigt, at vi får sådan en snak som det.
Og det, der heller ikke typisk bliver talt om, det er den byggemodning, der også indgår, når man byudvikler. Det vil sige, jo større et område, du laver et boligområde, jo flere veje, jo mere infrastruktur skal der planlægges og forbruges ressourcer til. Så en ting er boligerne, noget andet er den byggemodning, som er et element, man tit glemmer i den her diskussion.
Jeg vil gerne være lidt djævelens advokat igen. I skriver jo også et andet sted i rapporten, at man skal bygge højt og tæt. Og nu har jeg fulgt kommunernes byplanlægning i adskillige år, og deres problemer, når de skal have nye projekter sat i gang. Højt og tæt er i hvert fald ikke noget, man scorer ret mange politiske point på. Kan jeres rapport nu blive et redskab i hænderne på kommunerne, når de skal overbevise folk i lokalområdet om, at man skal sætte højhuse i stedet for at udvide i bredden?
Altså nu vil jeg sige, den her rapport kan jo bruges til mange forskellige diskussioner. Man kan bruge det, når man tager de politiske drøftelser i kommunen omkring, hvordan er det, vi planlægger for fremtidig byudvikling i kommunen. Man kan også bruge den i forhold til dialogen med borgerne i kommunen, fordi det er faktisk en dialog, man ikke rigtig har trådt ind på det her med, at det at bo mindre, det at forbruge mindre ressourcer til at bygge, at der har vi alle sammen et ansvar i vores boligvalg. Det er faktisk ikke en diskussion, som jeg har hørt nogen steder. Altså, man ved det i fagkredse, men at tage drøftelser ude i offentligheden eller i medierne for den sags skyld, det er ikke noget, vi har set endnu, men det håber vi kommer.
Det virker jo lidt som om, at der er en slags silotænkning her. Altså, vi kan godt diskutere klima, og det er så én ting. Men når vi diskuterer byplanlægningen, så er det ligesom nogle andre parametre, vi taler om. Det vil sige, at det er svært at finde klimadebatten i kombination med byplanlægningen.
Altså, jeg tror, der er rigtig mange planlæggere, som er interesseret i det. Men der har måske manglet nogle gode redskaber, som de har kunnet bruge. Og det her, det er et af de redskaber, som man kan bruge. Det er jo så et vidensredskab. Så det her, det er ligesom et grundlag, man kan stå på, når man godt vil noget. Man kan jo bygge tæt på mange forskellige måder. Og det er rigtigt, at der er en debat i kommunerne nu, som også handler om det er blevet for tæt nogle steder. Det, som er vigtigt, det er, at man som kommune fremadrettet får tænkt sig grundigt om i forhold til, hvad det er, man gør. Det er ikke omkostningsfrit at lægge nye parcelhusområder ud i kanten af sin kommune. Og derfor så bør man jo også have en balanceret strategi, hvor man som et minimum i hvert fald balancerer nye parcelhusområder ud med fortætning andre steder. Og vi siger jo ikke, at det skal gøres på én måde og kun én måde alle vegne. Og det kan også godt være, at man nogle steder skal udlægge nye større parcelhusområder. Men man skal i hvert fald tænke sig grundigt om, fordi blandt alle de forskellige redskaber, som kommuner kan anvende, så er der et, der med garanti virker, og det er at bygge mindre.
Og det, man kan sige om silotænkningen, det man er nået til nu, hvor kommunerne arbejder meget aktivt med at reducere deres udledninger og tilpasse sig til klimaforandringerne, det er, at man er begyndt at se på tværs. Er der nogle elementer af natur, biodiversitet, miljø, klima, der kan kobles sammen i den måde, vi gør tingene på? Jeg synes, vi glemmer at tale om kvalitet ofte, når vi taler byudvikling, fordi grunden til, at mange også reagerer imod den tætte by eller den høje by, det er jo, at vi, for at være helt ærlige, ser nogle eksempler på det, man kalder developerbyggeri, som ikke har så store kvaliteter, som man gerne vil have i sin boligsituation. Så kvalitet i byudviklingen skal gå side om side med klimaindsatsen.
Det er jeg meget enig i, og jeg tænker, at det handler jo også om, at vi i stedet for at diskutere, hvad det er, vi ikke får, altså, så skal vi også diskutere, hvad vi får. Så hvis man er kommuner interesseret i at komme ind i sådan nogle debatter som dem her, så handler det selvfølgelig om at sikre sig, at der er en fælles forståelse i kommunen og blandt ens kommunalpolitikere om, at vi er nødt til at handle, men det handler jo også om at få skabt nogle billeder af, hvordan den gode fremtid egentlig ser ud. Hvordan ser det gode klimaneutrale samfund ud hos os? Og det indebærer selvfølgelig nogle valg, men det indebærer altså også nogle muligheder. Og det kan godt være, at vi skal opgive noget størrelse i nogle boliger, men så kan vi til gengæld måske få noget andet. Så er der nogle andre kvaliteter, vi får ind, så lad os tale om dem. Altså lad os begynde at få den debat op at stå. Og det kan man jo helt sikkert sagtens gøre. Så et eller andet sted er det også et spørgsmål om, at vi skal øve os i at tænke lidt ud af boksen på, at vi i dag er meget vant til at bo på nogle meget bestemte måder. Og der skal vi eksperimentere lidt med, at vi kan godt bo på andre måder, som er lige så gode og måske endda bedre. Og den debat, den skal vi jo have i gang.
Jeg er sikker på, at mange beslutningstagere rundt om i kommunerne er fuldstændig enige i de konklusioner. Det er jo også dokumenteret ret godt. Problemet ligger måske i den kommunikationsmæssige opgave med at få det her forklaret. For folk til at forstå, hvor vigtigt det er, at vi bruger mindre plads og bruger tættere. Og der er vi nok ikke nået til endnu, i hvert fald. Og der kan jeres rapport så måske hjælpe et stykke af vejen, eller hvad tænker I?
Den kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om vi alle sammen er klar til den adfærdsændring, som er nødvendig, hvis vi alle sammen skal være med til at løfte klimaudfordringerne. Fordi man kan sige, nogle gange så bliver der jo også, eller ofte bliver der bygget ud fra, sådan man kan sige, en traditionel kernefamilietænkning. Hvad er det for boliger, vi skal have? Så man bygger til far, mor og et til flere børn, selvom faktum er, at 38% af danskerne er enige. Så bygger vi til den fremtid, som den ser ud, eller bygger vi ud fra sådan plejer? Og det, man kan sige, det er, at vi skal væk fra plejer. Vi bliver simpelthen nødt til at tage nogle nye håndtag i brug på det her. Og vi ved, at vi skal nå i mål med klimamålene. Så det her er et vigtigt håndtag at dreje på.
Og så kan det jo også sagtens være, at kommunerne måske også skal have noget hjælp på sigt. Ikke? Altså det er klart, at i mange kommuner vil man jo nok have nogle overvejelser omkring, at man konkurrerer med de omkringliggende kommuner. Og at det handler om vækst, og vi skal have nogle flere borgere, og vi skal have nogle flere skatteydere. Og det kan man selvfølgelig også godt forstå, at man tænker de tanker. Men det går bare ikke, hvis det så betyder, at vi alle sammen forbruger mere og mere og mere på sigt. Og det tænker jeg, at det kan vi nok alle sammen godt blive enige om. Så må vi jo hjælpe kommunerne med at få lavet nogle rammer rundt om det at være kommune, som gør, at man ikke havner i den dumme klemme. Og den debat tror jeg faktisk godt, man kan tage på en positiv måde.
Nu taler vi jo meget i de store linjer. når opgaven bliver konkret, og den stakkels politiker ude i en kommune skal forklare sine vælgere, og måske tæt på et valg, sælge et projekt, som måske omfatter en central del af den største by, og måske sige nej til at udstykke nogle områder til parcelhuse, som kunne skaffe kommunen penge. Det har været et rigtig godt argument for den udstykning, vi har set gennem flere årtier. Hvordan klarer man som politiker den opgave at overbevise folk om, at det er det rigtige at gøre ud fra en klimasynsvinkel?
Man starter med at fortælle, hvorfor man har valgt, at boligerne i det her nye byudviklingsområde, at de er mindsket i størrelse. Fordi jeg synes, hele den kernefortælling, nemlig at man begynder at byudvikle med klimaet i tankerne, altså den er jo slet ikke på dagsordenen endnu. Det kan godt være, at man sidder inde i mødelokalerne og tager den snak, men det er altså ikke en derude i den brede offentlighed eller i medierne endnu. Så man starter med at sige, at vi har valgt at gøre det sådan her.
Det er jo det interessante. Det er jo den store udfordring. Kan vi prøve at sætte det lidt i perspektiv? Hvor alvorligt er det her? Hvor stor en del af CO2-udslippet kan vi spare ved at ændre vores boligstørrelse og måden, vi bor på? Kan man sætte det i perspektiv i forhold til de ændrede levevaner, i forhold til transport og de andre steder, hvor vi snakker ændret adfærd?
Man kan jo i hvert fald sige, at udledningerne ved at bygge er ret betragtelige i forhold til udledningerne ved at bo i et eksisterende hus. Og efterhånden som som udledningerne i vores energisystem bliver mindre og mindre, så er det næsten kun det at bygge huset, der repræsenterer udledningerne. Så det kommer til at blive en større og større del af vores samlede udledninger, vi snakker om her. Det er jo også nogle udledninger, man har med det samme, mens man bygger. Og vi skal jo ned i CO2-udledninger nu. Altså, det haster jo. Så det er i forhold til at plante træer, så tager det jo lang tid for en skov at vokse op og optage CO2. Men det er hurtigt at skære ned i de antal kvadratmeter, man bygger.
Så det er ikke en diskussion, vi kan skyde 10 år ud i fremtiden?
Det vil være uklogt.
Så vil jeg gerne vende tilbage til de stakkels politikere, som styrer den her debat. Hvordan skal de blive klædt bedre på? Fordi, altså, jeres rapport, der er jo ikke rigtig sket noget i debatten de sidste 10 år. I hvert fald kun krusninger. Og adfærden er jo ikke ændret markant, hvis overhovedet. Boligen er kun blevet større i nybyggede parcelhuse.
Jamen, der kan man sige, at kommunen har jo også fået flere roller klimakampen end traditionelt, for kommunen er jo ikke bare myndighed. Kommunen regulerer ikke bare. I dag er kommunen også en facilitator, en dialogpartner, så man regulerer selvfølgelig som myndighed i lokalplaner og kommuneplaner og andet, men man... Som kommune har man faktisk også et dialogmulighed at gå ud og tage den svære snak med borgerne eller med bygherrerne, om man vil være med på den her lidt svære rejse. Jeg kan ikke se, der er anden vej, end at vi bliver nødt til at tage fat i den. Men det er politisk følsomt, fordi man kan sige, som politiker kan man godt føle, at man træder ind over folks dørtærskel, hvis man tager debatten og siger... skal vi ikke bo lidt mindre? Hvordan opfører du dig i din bolig? Har du ikke lidt for mange ting? Hvordan transporterer du dig? Er det godt med den der bil, eller skulle du ikke prøve at cykle? Og det vi ligesom kan se efter mange år, hvor man har troet, at markedet reguleret, det gør det ikke, og det kommer det ikke til. Og vi bliver nødt til at have den modige politiske diskussion. Vi bliver nødt til at få de modige politikere, der tager ledelsesudfordringen alvorligt.
Jeg tror, det handler meget om, at vi skal have startet en debat, som skaber en forståelse for, at den måde, vi bor på, har en konsekvens for CO2-udledningerne. Fordi jeg tror sådan set, der vil være forståelse for, at den mad, vi spiser, har en konsekvens for CO2-udledningerne. Men hvis vi går uden for fagkredse, så er det nok lidt nyt at tage den her snak. Og derfor så kommer det måske også bag på mange mennesker. Og det kan måske også forklare noget af reaktionen. Det er jo ikke rart, hvis at nogen gerne vil blande sig i, hvad der sker derhjemme. Det kan man jo også sagtens forstå. Det er jo en meget naturlig reaktion. Så jeg tror, at noget af det handler om, at vi skal starte med at modne en forståelse. Og måske skal vi ligesom starte med at tage en diskussion. Så kan vi, når vi har fået modnet den forståelse rundt omkring, begynde at arbejde med nogle konkrete handlinger til det. Så til en start, der skal vi ligesom overhovedet have skabt forståelsen af det. De fleste kan jo nok godt se, at det er bedre at køre i elbil, end det er at køre i benzinbil. Men det er ikke sikkert, at de fleste har tænkt grundigt over, hvordan de bor i forhold til CO2-udledningen. Og det skal man så i gang med. Og det kræver nok lidt snak til en start.
Hvem skal starte den diskussion? Er det jer i Concito, eller hvor skal den komme fra?
Ja, nu har vi i hvert fald forsøgt at starte den. Man kan sige, det er jo ikke givet, at vi skal bo så stort, som vi gør. Hvis man ser på den historiske udvikling, så er parcelhus over de sidste 60 år blevet næsten dobbelt så store. I dag er det gennemsnitlige parcelhus på 200 kvadratmeter. Sådan har det ikke altid været. Så det er jo en udvikling, vi ligesom i dag tager for givet. Men det er jo en udvikling, der er sket ret hurtigt i de sidste 60 år, som vi bliver nødt til at vende. Og Concito vil da gerne være med til at skubbe på den dagsorden. Vi synes, den er virkelig vigtig. Den er svær. Men hvis vi ser på klimaudfordringen, så kan vi ikke komme udenom, at der er et virkemiddel, der er et håndtag her, vi kan dreje på, som vi ikke gør i tilstrækkelig grad nu.
Spørgsmålet er, hvor meget det handler om diskurs. For jeg er da sikker på, at man sagtens kunne finde folk ude i de nye parcelhuskvarterer med 200 kvadratmeter bolig og måske to biler, og som kører 20-30 km hver vej på arbejde, og som samtidig er enormt klimabevidste og gerne vil gøre noget for klimaet. Jeg er også sikker på, at mange af de græsrodsbevægelser, som starter protester mod højhusbyggeri i de store byer, jo et eller andet sted også har et hjerte, der banker for klimaet. Men de ser ikke nogen umiddelbare sammenhæng eller modstrid mod at være miljøbevidste og tage afstand fra ting, som forstyrrer øjet i forhold til fremtidig klimaadfærd. Og det er jo ligesom der, at vi ikke rigtig har fået diskussionen parret, sådan at man kombinerer boligadfærd med klimaadfærd.
Det er du helt ret i. Altså, den er i hvert fald ikke løftet ud i en bred offentlighed. Og nogle motiveres jo af visioner, idealer. Nogle motiveres til handling af, at der bliver reguleret. Eller hvis der ikke står boliger på 200 kvadratmeter, men 150, så har man jo ikke et valg. Så man kan sige, at vi skal hele vejen rundt. Det er hele kæden. Altså, det er dem, der bygger. Det er dem, der beslutter. Men det er også forbrugeren, der prioriterer og vælger en bolig. Så man kan sige, hvis de store boliger ikke bliver bygget, jamen så bor man jo ikke i dem. Så vi skal lade være med at bygge så store boliger fremover. Det er det første greb, man kan. Men det skulle jo helst ikke kun være sådan et regulatorisk greb, men det er det også nødt til at være. Det skal også helst kombineres med en dialog om, hvordan det er, vi agerer i verden.
De politikere, som ude i kommunerne skal overbevise folk om, at de skal bygge mindre, de har en svær opgave. Der er én kommune, som har haft planer om at reducere parcelhusbyggerierne, og som har diskuteret det åbent. Antal kvadratmeter i de nye boliger. Og det er Skanderborg Kommune. Det afførte en hissig debat dernede, skal jeg helt at sige. Og de måtte jo også reducere deres ambitioner. Og i stedet for at gøre det til et krav, så gør det til en hensigt. Det var svært. Og der er nok også en grund til, at det forløb er den eneste kommune, der har turde gå videre med det. Hvordan skal de få det her forklaret?
Jamen, man kan sige lige præcis Skanderborg Kommune, som du nævner. Det, som der jo har været til politisk drøftelse der, det er det her med at via ny byudvikling at reducere med 30% eller 25% inden 2030, altså boligstørrelsen. Og sagen er, at det er de samme politikere, der sidder og har godkendt de klimahandlingsplaner, som netop nu er besluttet. Så som politiker kan man jo ikke sidde med én hånd og godkende en klimahandlingsplan, der siger, at vi skal nå i mål i 2030 med 70% eksempelvis og være klimaneutral i 2050. Hvis man med den anden hånd, hvor man faktisk har et håndtag til at gøre noget, man har et effektivt indsats med stærk klimahandling bag, og så ikke tage den beslutning. Man bliver jo nødt til at sige, sådan, vi skal nå i mål, så uanset hvad, så er der nogle svære beslutninger, der skal træffes på vejen. Altså man er jo også lidt, i nogle kommuner har man jo også store udledninger fra landbruget. Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for udledninger fra landbruget, selvom der fra statens side jo ikke er så mange drøftelser på det område. Så vi bliver nødt til at tage de svære snakke og ros til Skanderborg Kommune for at have startet den. Jeg håber, der er mange andre kommuner, der følger efter.
Jeg synes, Skanderborg Kommune er et dødspændende eksempel. Og den debat, der har været der, viser jo også, hvor svært det er. Måske er det et tegn på, at man ikke nu er klar til at tage de helt hårde beslutninger på det her. Men det er overhovedet at tage debatten. Og Skanderborg har jo faktisk, vedtaget et mål. Det peger bare ikke præcist på størrelsen af nybyggeri. Men hvis de skal nå deres mål, så bliver det jo interessant at se, hvordan de har tænkt sig at nå det, hvis ikke de kommer til at involvere størrelsen af nybyggeri på et tidspunkt. Så måske er det også et spørgsmål, om vi skal have modnet noget forståelse, og på et tidspunkt, så kan man godt begynde at tale om det her. Jeg tror meget, det handler om, at vi kommer ind i en dialog og begynder at få skabt noget forståelse for, at det her er et redskab blandt så mange.
Jeg vil gerne vende tilbage til ordet kvalitet, fordi man kan sige, at hvis man laver nye byudviklingsområder, hvor boligerne er mindre, så kan det være mange andre kvaliteter end boligkvadratmeterne. Så jeg tror, i stedet for ligesom at sige, at vi kan ikke reducere i størrelsen på vores boliger i kommune X, fordi nabokommunen kan tilbyde det samme, eller det kan kommunerne til begge sider, så prøve at se på, hvad er det for en kvalitet, man kan lave i de nye byudviklingsområder. Jeg synes, vi skal se det bredt. Noget af det, som man fra for eksempel Pension Danmark er begyndt at se på, det er, hvordan kan vi få biodiversitet ind i byudviklingen som en parameter. På samme måde, altså det grønne, hvad er det for en naturværdi, vi kan få ind i byudvikling. På samme måde, så kan man sige, biodiversitet og klima, det er bror og søster, de går hånd i hånd, og vi bliver nødt til at håndtere mange fælles elementer, når vi byudvikler. Vi bliver også nødt til at tænke på, hvordan fremmer vi sundhed, hvordan fremmer vi grøn mobilitet, så vi ikke alle sammen skal køre rundt i vores biler.
Hvor er jeres fornemmelse af, at valg af bolig rangerer hos den almindelige borger i forhold til at føle det som et overgreb at skulle indrette sig på en ny virkelighed med restriktioner? Nu tænker jeg bare, at hvis byplanlægningen kommer ind som noget af det sidste i klimadebatten i forhold til hvad vi spiser, og om vi tager på ferie eller rejser med fly. Altså, man kan sige, det sidste, det kan vi ændre sådan fra den ene dag til den anden. Vi kan holde op med at spise kød i morgen, men hvis vi først har bygget et hus på 260 kvadratmeter, eller er ved at gøre det, så er det jo et stort projekt, som er svært at rulle tilbage. Så skulle den debat ikke have været noget af det første, snarere end det aller sidste, vi ser fat på.
Men det handler jo heller ikke om, når du har bygget huset. Det handler jo om nybyggeri, så det handler om dem, der gerne vil bygge et hus. Så det er meget få procent, vi taler om. De fleste mennesker bor i et hus, og det er fint. Eller en lejlighed, og det er fint. Det kan de jo blive ved med at gøre. Det er, når du skal til at bygge nyt, det er der, at der er et valg. Ikke? Og det er der, at man skal have nogle overvejelser inden om det. Så for de fleste mennesker er det jo ikke noget problem, og de fleste vil jo også kunne købe et eller leje, noget, der findes på markedet.
Men det, jeg spurgte om, var egentlig, hvorfor kommer det så sent ind i debatten? Det er lidt super tanker adfærd, det her, er det ikke? At den der folks valg af bolig og størrelsen på parcelhuset?
Ja, det er et godt spørgsmål, men man kan sige, i stedet for at sådan sige, hvorfor kom det så sent ind i debatten, så lad os tage debatten nu. Men lad os også få både arkitekter og bygherrer med på at reducere antal. Altså, vi har jo en antagelse om, at færre kvadratmeter betyder mindre boligkvalitet. Men vi er jo også gået til at have nogle rum, som er ekstremt store. Tidligere kunne man godt bygge et virkelig velfungerende hus på 120 kvadratmeter. Der var bare en omhu med, hvordan man prioriterede kvadratmeterne. Så måske skulle man mere se på, hvordan man planlægger, hvordan man designer kvadratmeterne i dag.
Hvis man nu skal anlægge en positiv synsvinkel, det skal jo ikke være dyster snak det hele, hvor stor er potentialet her? Og i anden omgang, hvor meget tror I, at folk er villige til at ændre adfærd, hvis det kun er et spørgsmål om manglende viden? Måske er det, fordi folk ikke er helt klar over, hvor meget det betyder, om man bor på 120 eller 250 kvadratmeter.
Det tror jeg da helt klart. Jeg tror da, at den her snak, den skal tages ikke bare én gang, men ufattelig mange gange. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ikke er klar over deres klimaaftryk fra boligen. Og for de ting, vi køber. Som forbruger er vi ikke særlig bevidste om. Nu er diskussionen nået til vores fødevarer, som handler om altså kød eller plantebaseret. Vi kan kigge på det tøj, vi går rundt med. Vi har alt sammen alt for meget tøj hængende ind i skabet. Har vi brug for det? Vi har alt sammen for meget elektronik hjemme i husstande. Hvis vi bor mindre, som jeg sagde før, så køber vi også færre ting til boligen. Så det er jo sådan, det er sådan et grundlæggende sådan, service-check på sig selv og sit liv, man grundlæggende bør tage. Men det handler også om, at det ikke kun er forbrugerne. Der er også nogle politikere, der skal gå forrest. Der er nogle bygherrer, der skal ture bygge den nye type bolig og tro på, at der er et marked for dem. For markedet regulerer ikke sig selv.
Jeg kan godt forstå, hvis der er mange mennesker, der synes, det er lidt er det svært og uoverskueligt og ikke særlig rart og sådan noget, at skulle ind i den debat og tænke på de her ting. Men jeg tror også, at når vi kommer 20-30 år frem, og vi kigger os tilbage, så vil vi undre os over, at vi var så ødsle i den tid, vi lever i nu, og at vi kastede lidt rundt med ressourcerne, ikke? For nu at sige det lige ud, som om det ikke betød noget. Fordi det gør det jo. Og det tror jeg, at fremtidige generationer vil undre sig meget over, at det var sådan, vi levede i dag. Og det kræver, at vi også har mod til at kigge lidt forbi det, vi har lige nu, og tænke over, hvordan kunne det blive rigtig fedt i fremtiden? Selvom vi måske skal undvære nogle ting, vi er vant til at have i dag, så kan det være, at vi får nogle andre ting, der er fede. Så lad os lige tage dem med ind i diskussionen også.
Og man skal også huske, at når man bygger nyt, så bygger man til dem, der er børn eller unge i dag. Og der er altså allerede en markant større bevidsthed og man kan sige grøn dannelse hos unge, end der er hos man kan sige den generation, der er vokset op i vækstårene. Så vi skal huske, at vi bygger til nye generationer. Så lad os gøre det klogt, og lad os gøre det klimavenligt.
Lige til sidst, hvis vi nu siger, at I skulle lave Pixibo-udgaven til politikerne, når de nu skal til i gang med debatten med deres borgere ud fra jeres rapport, hvad er så de tre vigtigste argumenter?
Byg mindre, byg tættere, byg materialer med et lavt CO2-aftryk og byg ikke i landzonen.
Sådan lyder det altså fra Anna Asbjørn og Peter Andreas Norn, der står bag Concito-rapporten om klimabelastningen ved forskellige former for boligbyggeri. Vi lægger diskussionen ned nu. Hvis du kan lide, hvad du har hørt i det her afsnit, så vil jeg være taknemmelig for, at du deler det med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.